Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είναι η αγαπημένη μας συνήθεια με το Hall of Fame να πηγαίνουμε μαζί, να μας συντροφεύει το ωραίο αυτό τραγουδάκι σε όλες τις εκπομπές μας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2, το ραντεβού μας. Παρουσιάστηκε χθες και το τηλεοπτικό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης για όλα τα κανάλια με πλούσιο και το αθλητικό περιεχόμενο. Άρα θα το απολαύσουμε και φέτος, θα το απολαύσετε κι εσείς μέχρι το τέλος τη σεζόν με την ΕΡΤ παρούσα σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως ήταν και το καλοκαίρι που έφυγε, με Euro, προ-Ολυμπιακό, Ολυμπιακούς και παραολυμπιακούς αγώνες. Γιγάντιες αθλητικές παραγωγές που στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία. Πολλά τα θέματα που υπάρχουν και σήμερα στην επικαιρότητα. Θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε για τα πιο σημαντικά στο χρόνο της εκπομπής. Και μην ξεχνάτε ότι το βράδυ είναι η μεγάλη γιορτή στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τα 20 χρόνια από το Euro. Για τα 20 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, τη διοργανώνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα έχουμε λογικά σε μισή ώρα κοντά μας τον πρόεδρο της ΕΟΕ, τον κύριο Σπύρο Καπράλο, για να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο γεγονός. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και θα ξεκινήσουμε κατά βάση με ΑΕΚ, που έκανε την τελευταία μεγάλη μεταγραφή αυτής της περίοδου, που απέκτησε τον Αντωνί Μαρσιάλ, έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Θα δούμε σε τι κατάσταση είναι, θα δούμε δηλαδή εάν η αξία του θα επιβεβαιωθεί και στους αγωνιστικούς χώρους, γιατί η ΑΕΚ δαπάνησε πολλά εκατομμύρια ευρώ για να υπογράψει το συμβόλαιο μαζί του. Συνεχίζεται και η προετοιμασία των ομάδων μπάσκετ. Έρχεται ένα πολύ μεγάλο τουρνουά για τον Παναθηναϊκό. Το Παύλος Γιαννακόπουλος θα μεταδοθεί απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση. Η μεγάλη γιορτή θα γίνει και αυτή, όπως και η απόψινή, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Γράφει ένα σύλλος εδώ. Χθες είχε συναυλία, λέει, για τα 20 χρόνια από το 2004. Χθες ήταν, αγαπητέ φίλε, απλώς η πρόβα, η συναυλία, και με τη συμμετοχή της χοροδίας και της ορχήστρας της ΕΡΤ είναι απόψε. Ρωτάει ένας άλλος φίλος πριν ξεκινήσω με τα της ΑΕΚ και γενικότερα με τα ποδοσφαιρικά. Καλησπέρα Βαγγέλη. Υπάρχει περίπτωση να γίνει το Final Four της Ευρωλίγκας στην Ελλάδα, αν μιλάμε για τη σεζόν που ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες? τη σεζόν 24-25 η απάντηση είναι όχι. Το πιο πιθανό είναι να γίνει στο Βελιγράδι, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί επισήμως. Το Ντουμπάι πήγε πίσω, η Βαρκελόνη έχει πιθανότητες αλλά είναι δεύτερη στη σειρά. Υπάρχει και μια τρίτη υποψηφιότητα, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι όλοι συγκλίνουν πως καλό είναι το Final Four στο τέλος τη σεζόν να γίνει στο Βελιγράδι. Και εδώ που τα λέμε, είναι καλό και για τους δύο αιωνίους, για τις δικές μας ομάδες, για τον πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Με τόσες και τέτοιες από πλευράς ποιότητας μεταγραφές που έχουν κάνει, είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την Ευρωλίγκα και το Βελιγράδι βολεύει. Βολεύει τη μετακίνηση των Ελλήνων. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά, με τη μεταγραφή του Μαρσιάλ στην ΑΕΚ. Ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Αλέξης Σπυρόπουλος, είναι μαζί μας. Αλέξη, καλό μεσημέρι, για να συζητήσουμε αυτό το κλείσιμο της μεταγραφικής περίοδου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο παράθυρο, ούτε σκέψη από άλλη ομάδα για να κάνει κάποια άλλη κίνηση με ελεύθερο παίκτη, γιατί οι ημερομηνίες παρήλθαν και για αυτές που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και για αυτές που δεν συμμετέχουν, όπως η ΑΕΚ, και πήρε έναν ελεύθερο παίκτη τώρα. Πώς την είδες τη μεταγραφή Μαρσιάλ, Αλέξη?
Καλό μεσημέρι. Καλώ τον Πρόεδρο. Να σα συγχαρώ και ονέρ.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Να σα στην Προεδρία του Ελληνικού Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Δεν είναι και πολύ ακριβέ, γιατί δεν γνωρίζει ποδόσφαιρο, αυτό είναι γνωστό.
Ναι.
Ότι έχει κλείσει το παράθυρο. Το παράθυρο κλείνει στι 30 Σεπτεμβρίου.
Είπα ότι δεν προτίθεται. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσει σου. Πάντα διορθώνομαι και σε ακούω με προσοχή. Είπα όμω ότι δεν βλέπω πρόθεση από άλλη ομάδα να κάνει άλλη μεταγραφή. Άρα, μάλλον τελειώσαμε εδώ με τον Μαρσιάλ από την ΑΕΚ.
Καλά. Άστο να επιβεβαιωθεί.
Ναι, εννοείται. Και γι' αυτό είπα ότι... για του ελεύθερου. Το παράθυρο των ελεύθερων πάει μέχρι το τέλο του μήνα. Σωστά.
Νομίζω πω. Ξέρετε, μου θυμίζει πώ. Κάτι γυναίκες που έχουν ψυχολογικά και μετά παίρνουν μια golden visa και βγαίνουν και κάνουν shopping therapy για να τα ξεπεράσουν. Mm-hmm. Αυτό μου θυμίζει η περίπτωση, και αυτό δεν είναι φυσικά κάποιο είδους αιχμή για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι παγκόσμιας κλάσης. Λέω για την προσπάθεια του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, προκειμένου, αφού αυτό έβαλες στο τραπέζι.
Σωστά, είναι το πρώτο θέμα. Είναι το τελευταίο μεγάλο δυνατό όνομα που έρχεται.
Πράγματι. Ξαναλέω, είναι μια επιλογή από την top class του διεθνούς ποδοσφαίρου.
Ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, επιβεβαιώθηκε με τον κόσμο που πήγε, αλλά σε ρωτάω τώρα, επειδή και εγώ United είμαι, είναι στην προτέρα καλή κατάσταση ο Μαρσιάλ? Αυτό είναι το ερώτημα των περισσότερων.
Ο Μαρσιάλ πλήρωσε αυτό το διαιωνιζόμενο χάος της Manchester United, που έχει κοστίσει ποδοσφαιρικά, όχι μόνο ένα, αλλά αρκετά περισσότερους παίκτες, και βρέθηκε σε μια κατάσταση την οποία δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να διανοηθούμε στο παρελθόν, στο νοπόενο παρελθόν, ότι ο Μαρσιάλ θα μπορούσε να παίξει, όχι στην ΑΕΚ, γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όταν είχε έρθει προετών ο αδελφός του να παίξει στον Πανετολικό, mm-hmm. είχα μεταδώσει έναν αγώνα ΠΑΟΚ Πανετολικό στην Τούμπα με τον Βιερίνια στο σχόλιο και του είχα πει ότι αυτός είναι ο αδελφός του Μαρσιάλ. Μου λέει, μόνο ο αδελφός του μπορεί να παίξει εδώ. Όμως, 5 χρόνια μετά.
Τώρα ήρθε και ο κανονικός.
Ναι, ήρθε και ο κανονικός, ο Άντων Μαρσιάλ. Ναι, νομίζω ότι έχει ένα, όπως έχει τονιστεί από όλους, υπέρμετρο ρόστερ για να παίξει σε μία διοργάνωση και δεύτερη όταν θα έρθει η ώρα της να μπει στο κύπελο Ελλάδος, που σημαίνει ότι όσους τραυματισμούς και να έχει μες στη χρονιά, πάντα παίκτες θα περισσεύουν. Άρα ο προπονητής μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει στη δική του γραμμή, αυτή, στα κόκκινα.
Συμφωνώ μαζί σου, αλλά βλέπεις τι γίνεται. Ο Λιβάη Γκαρσία θλάσσει. Ο Άμραμπατ,
σου θυμίζω ότι
πρόβλημα.
Τη χρονιά του Ντάμπλ είχε γύρω στις 30 θλάσεις.
Ναι.
Και με μία διοργάνωση μόνο, ενώ και το 22-23 δεν είχε Ευρώπη. Και πήρε το Ντάμπλ. Πέρσι με συν 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια επίσης. Έφτασε στο αμήν, δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά ήταν δεύτερη. Και φέτος. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησαν όλα κάπως ανώμαλα για την ΑΕΚ και με την απώλεια του πρωταθλήματος που φαινόταν μέχρι και το τελική ευθεία να είναι στα χέρια της. Εν συνεχεία με την αποχώρηση του Δημήτρη Μελισσανίδη, μετά με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ο καινούριος ιδιοκτήτης, πάντα ο καινούριος ιδιοκτήτης θέλει να δεχτεί.
Να δείξει κάτι παραπάνω.
Να δώσει.
Έτσι.
Βρίσκεται σε αυτό. Κάποια στιγμή θα επέλθει η εξισορρόπηση από όλο αυτό το. Τη φουρτούνα, α το πούμε έτσι, που διάγει τώρα, που ζει η ΑΕΚ, και τα πράγματα θα επιστρέψει η ομαλότητα, α πούμε, η κανονικότητα.
Για να τα δούμε τώρα τα θέματα. Ξεκινήσαμε λογικά από τη μεταγραφή του Μαρσιάλ, από την τελευταία μεγάλη άφιξη. Για να δούμε τώρα συνολικά τι γίνεται με τους μεγάλους, με τους κατά τεκμήριο μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ εννοείται.
Ναι, είμαστε σε
ΠΑΟΚ,
μια φάση που...
Άρη. Σε ποια ακόμα, φάση είμαστε, σε ποια
ακόμα
φάση
ενσωματώ... Ακόμα ενσωματώνουν ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Πρόκειται να ενσωματώσουν. Δηλαδή, ο Λόβρεν, για παράδειγμα, δεν έχει μπει καν στη διαδικασία. Είναι στο πρόκειται να.
Από την άλλη εβδομάδα, ναι.
Που Έισον, που πήρε ο Άρης, πρόκειται να.
Ναι.
Άρα λοιπόν η εικόνα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
Θα τη βλέπει ο χειμώνας και η άνοιξη θα γελάει, έτσι.
Ακριβώς. Όπως λένε και στις δημοσκοπήσεις, τι είναι δημοσκοπήσεις, η φωτογραφία της στιγμής. Άλλο τι θα γίνει όταν θα έρθει.
Πάντως, Αλέξη, χάνουν βαθμούς από τους μικρούς.
Αυτό το παρατηρείται στο ξεκίνημα της περίοδου, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, που μπορεί να το παρατηρήσει κανείς, κοιτάξει αριστερά και δεξιά σε διάφορα πρωταθλήματα. Συμβαίνει αυτό. Να παίζει μια ισχυρή ομάδα με μια ανίσχυρη και να μην μπορεί να κερδίσει. Βασικά συμβαίνει όλη τη χρονιά, αλλά πράγματι στην αρχή της χρονιάς συμβαίνει περισσότερο.
Ναι.
Παρά τα αυτά, αν με ρωτάς, εγώ θεωρώ ότι και λίγες είναι οι απώλειες που έχουν.
Ναι, γλίτωσε στο Παρατσάκ και απώλεια από την Καλυθέα Ολυμπιακός.
Ο Παναθηναϊκός.
Ο Ολυμπιακός με την Άθενς Καλυθέα.
Ναι, ο Ολυμπιακός, όπως εύκολα δεν νίκησε τον Πανετολικό, θα μπορούσε να μην έχει νικήσει
και την Καλυθέα.
Ούτε την Καλυθέα.
Βεβαίως.
Πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει νικήσει τον Παναθηναϊκό.
Έτσι.
Ο οποίος Παναθηναϊκός πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει φέρει μια ωραιότατη ισοπαλία με τον Λεβαδιακό.
Αυτά είναι που μου κάνουν γκέλ και μου λένε. Μου δείχνουν ότι φέτος θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα προηγούμενα δύο πρωταθλήματα.
Και να μην λένε ότι λέμε μόνο του ενός και δεν λέμε και του άλλου. Καλό είναι να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ πολύ εύκολα θα μπορούσε να μην έχει νικήσει τον Πανσαραϊκό. Ξόφαλτσα από το Βαγκάρι πέρασε στις καθυστερήσεις η φάση που θα μπορούσε ο Πανσαραϊκός να σοφαρίσει.
Άρα το πιστεύεις ότι κλείνει κατά κάποιο τρόπο η ψαλίδα ή απλά οι 4-5 ομάδες έχουν τεράστια απόσταση από τις άλλες.
Άμα δεις και όλα αυτά με τα οποία ξεκίνησε την συζήτηση.
Ναι, αλλά είμαστε στην αρχή της σεζόν, γι' αυτό σε ρωτάω.
Το χάος στα budget και όλα αυτά, καταλαβαίνει κανείς ότι στο τέλος το top 4 θα είναι το top 4 που περιμένουμε όλοι και αυτοί θα διεκδικήσουν μεταξύ τους το πρωτάθλημα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Εκείνο που μπορεί να δεις είναι ότι πράγματι υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν το καινούργιο format. Βλέποντας ένα παράθυρο προς την Ευρώπη μέσα από το group 5 έως 8, τα δίνουν και βλέπω έναν Όφη να τα δίνει, βλέπω τον Ανατρόμητο.
Αστέρα.
Τον Αστέρα φυσικά, και αν και ο Αστέρας με εξέπληξε δυσάρεστα.
Θα σε ρωτήσω.
Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπεις ότι βλέπουν ένα ανοιχτό παράθυρο και τα δίνουν για να είναι μέσα καταρχήν στο 5-8 και μετά να δώσουν και τη μάχη του, που είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ κοντά στις ομάδες. Εκτός αν ο Άρης, που πράγματι στη θεωρία έχει αναβαθμιστεί αρκετά σε σχέση με πέρυσι, πολύ πάνω από τις δυνατότητες του προσωπικού πορτοφολιού του κ. Καρυπίδη. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να έχουν πέσει κάποια κεφάλαια μέσα που δεν ξέρω ποιος θα έχει βάλει και δεν με αφορά κιόλας.
Λογιστές δεν είμαστε.
Ναι, ακριβώς. Είμαστε προπονητές της Κερκίδας, Βαγγελή, και τεχνικοί διευθυντές της Κερκίδας, αλλά δεν έχουμε φτάσει να γίνουμε, αυτό δεν έχουμε φτάσει να γίνουμε και λογιστές της Κερκίδας. Ας παραμείνουμε απλώς προπονητές της Κερκίδας. Αλλά είναι φανερό ότι εκεί κάποια χρήματα μπαίνουν που δεν μπορεί να είναι μόνο του κυρίου Καρυπίδη. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει ενδιαφέρον.
Το πιο δύσκολο έργο από τους λεγόμενους μεγάλους ποιος το έχει? Ο ΠΑΟΚ για να μείνει στην κορυφή επειδή είναι πρωταθλητής? Επειδή οι άλλοι θα παλέψουν με όλους τους τρόπους να τον αμφισβητήσουν.
Αν εννοούμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει το repeat, ασφαλώς.
Εννοείται. Άμα είσαι πρωταθλητής, θες να μείνεις. Δεν θες να πέσεις.
Ακριβώς. σκόπισαν ύποπτο χρόνο όταν πήρε η ΑΕΚ το Double.
Ναι.
Ότι το, με ρωτήσανε τότε το, όταν πήρε η ΑΕΚ το Double και λέω αυτό που έκανε η ΑΕΚ είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το μόνο πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει από αυτό είναι να το ξανακάνει, όχι να το κάνει.
Ακριβώς. Ερώτηση λοιπόν. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει περισσότερο τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως βλέπεις τις ομάδες μέχρι τώρα? Το Ολυμπιακός σε πείθει? Ο Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερος από πέρυσι? Αυτά είναι τα ερωτήματα.
Ναι. Για αρχή ο ΠΑΟΚ είναι μια, η πιο στρωμένη ομάδα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Την κάθε φορά που ανεβαίνει στο γήπεδο για να παίξει, ξέρει τι έχει να κάνει. Ανεξαρτήτως αντιπάλου και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια πολύ εκπαιδευμένη και σε βάθος καλλιεργημένη ομάδα στο να κάνει τα πράγματα. Και γι' αυτό ακριβώς δεν είναι και πολύ εύκολο αυτοί που έρχονται από πίσω, οι καινούργοι, να μπουν στο πνεύμα και στον τρόπο του παιχνιδιού. Παίρνει χρόνο αυτό. Αλλά και μόνο που υπάρχουν οι καινούργοι, καλό είναι γιατί πιέζουν τους ήδη προϋπάρχοντες. Θέλω να πω, ήρθε ο Λόβρεν, αυτό είναι μια πίεση για τον Κεντζόρα. Ήρθε ο Κόλλη, αυτό είναι μια πίεση για τον Μιχαηλίδη. Ήρθε ο Μπακαγιώκο, αυτό είναι μια πίεση για τον Σουάμπ, ας πούμε, ή για τον Οσντόιεφ. Καλό είναι να υπάρχει αυτή η πίεση από τους επόμενους προς τους προηγούμενους, γιατί αυτό είναι καλό για την
ομάδα. Έφυγε ο Κουλιεράκης, άφησε μια θέση.
Ναι. Ασφαλώς.
Δεν παίζει όσο θα περίμενα καλά και πολύ ο Κωνσταντέλιας. Το είδα και στην εθνική ομάδα αυτό.
Ναι, εντάξει, ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει καλά. Ο Κωνσταντέλιας, ό,τι ακουμπάει με τα πόδια, γίνεται χρυσός συνήθως.
Όχι όλες τις φορές. Όχι όλες τις φορές.
Καλά, ναι, άμα ήταν όλες τις φορές.
Θα ήταν ο Μέση.
Ναι, θα ήταν αυτή που παίζει, αυτός που παίζει, ο Τούρκος που παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Μα για μάλλον. Ποιος.
Ο Αρντάγκιουλέρ.
Ο Αρντάγκιουλέρ.
Ο Τούρκος που παίζει στην Γιουβέντους που έβαλε το πρώτο γκολ του καινούργιου.
Ας τον παρομοιάσουμε με το Γιαμάλ της Μπαρσελόνα.
Ναι, ναι, αν ήταν εκεί, ναι. Τώρα, από τους, επειδή ρώτησες για τους από κάτω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια, του 2022 και του 2023, το καλοκαίρι του Ολυμπιακού, του 2024.
Γιατί?
Ο Ολυμπιακός συναντήθηκε για μια φορά ξανά με την λογική και όχι με την τρέλα των 60 ποδοσφαιριστών και των 5 προπονητών και των 3 τεχνικών διευθυντών. Το συνεχίζει από εκεί που το άφησε με τη θριαμβευτική κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου και έχει ένα ρόστερ με μεγάλη ισορροπία και αρμονία, ακριβώς όπως είναι τα ρόστερ των μεγάλων ομάδων. Όχι παραπάνω από 20 ποδοσφαιριστές για τις 10 θέσεις.
Πλην όμως έχει ένα θέμα δημιουργίας.
Εντάξει, αυτό άσε να το δούμε το αν ναι. έχει το θέμα της δημιουργίας, γιατί ακόμα ουσιαστικά δεν έχουν παίξει, έχουν παίξει 20 λεπτά, ξέρω,
ναι, ναι.
οι καινούργοι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Κοιτάς όμως την ισορροπία και την αρμονία του ρόστερ.
Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, σε αυτό συμφωνώ.
Να δεις αν υπάρχει φύρα, που ο Ολυμπιακός δεν έχει φύρα, είναι όλοι ενεργοί, άρα όλοι ξέρουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μες την εβδομάδα, είτε την Πέμπτη είτε την Κυριακή, μπορεί να χρειαστεί να αγωνιστούν. Δεν υπάρχουν ξένα σώματα που λέμε. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται ο προπονητής να παίρνει δύσκολες αποφάσεις. Ποιον θα αφήσω εκτός εικοσάδας, ποιον θα αφήσω εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Γιατί όλοι είναι μέσα.
Άρα δεν έχει γκρίνια, δεν έχει στεναχωρημένους, δεν έχει σπόρα κτλ.
Σπόρα, ναι, και όλα αυτά. Άρα Ολυμπιακός
δεν παρκάρει δηλαδή 2 και 3 εκατομμύρια ποτέ. Δεν παρκάρει ποτέ από εδώ και πέρα 2 και 3 εκατομμύρια.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε φέτος να επαναλαμβάνω να το κάνει όπως πρέπει.
Ναι.
Και επειδή δεν θα έχει πάντα και τους 20 διαθέσιμους, πάντα κάποιος θα είναι τραυματίας, πάντα κάποιος θα έχει μια κάρτα, οτιδήποτε, όπως κάνουν η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης κτλ., το κενό θα αναπληρώνεται από τους 5-6 μικρούς που ζυμώνονται με την πρώτη ομάδα. Και mm-hmm. όταν θα παραστεί κενό, δεν έχουμε τρίτο center back, φέρε ποιον έχουμε από τους μικρούς να είναι την Κυριακή στην ομάδα, στον πάγκο. Έτσι κάνουν.
Άρα η Αποστολόπουλη λεγόμενη, το λέω έτσι τώρα.
Όχι, καλά, τον Αποστολόπουλο εγώ δεν τον βάζω καν στου μικρού. Είναι στου 20 βασικού.
Στου κανονικού τον βάζει εσύ. Ναι.
20 βασικοί συν 5-6 μικροί συν τερματοφύλακε.
Ναι.
Αυτό είναι.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός πρέπει να το φτιάξει όλο από την αρχή. Αφού αποφάσισε να το γκρεμίσει πέρυσι τα Χριστούγεννα με την αποπομπή του Γιοβάνοβιτς, που δεν ήταν η αποπομπή του προσώπου, ήταν μια ολόκληρη
της λογικής, της φιλοσοφίας.
Ένα προσές, ας πούμε, mm-hmm. μια διαδικασία 2,5 ετών. Είναι γνωστό ότι για να χτίσεις μια διαδικασία παίρνει χρόνο, για να την γκρεμίσεις είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο Παναθηναϊκός το έκανε αυτό σε χρόνο ρεκόρ. Και τώρα πάει σε κάτι άλλο. Που
και
δεν
ρίχνει 40 εκατομμύρια γκρόσο μόντο στο τραπέζι.
Ναι. Δεν λέει κάτι αυτό. εξουσία έχει το τι μπορείς μέσα από αυτό να κάνεις σε ομαδικό επίπεδο και αυτό θα πάρει, λυπάμαι το λέω, χρόνο. Ξέρω ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να το ακούσει, αλλά δεν υπάρχει και κάτι άλλο για να πω σε αυτό. Mm-hmm. Παρά μόνο ότι αυτό παίρνει τον
Ποια
χρόνο.
Ήταν κατά την άποψή σου μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού, τώρα που κλείνουμε με τον Μαρσιάλ? Γιατί δεν πιστεύω ότι θα γίνει άλλο μπαμ. Στο είπα και στην αρχή.
Εντάξει, αν πάρουμε τους, αυτό από το αεροδρόμιο που λες και εσύ, εντάξει, ο Βίλιαν είναι ένα όνομα που επίσης, όπως αναφέραμε για τον Μαρσιάλ, ήταν αρκετά δύσκολο να σκεφτούμε ποτέ ότι θα ερχόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός το κάνει όμως αυτό. Δηλαδή, έφερε κι άλλους. Έφερε τον Χάμες, έφερε τον Μαρσέλο.
Ναι, ο Μαρσέλο πέρασε και δεν κόλλησε.
Ναι,
είχε τελειώσει.
Ναι, δεν σημαίνει κάτι. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ οι διαδικασίες, η δουλειά και όχι τα ονόματα.
Άρα γιατί... επί της ουσίας, Τετέ, Πελίστρι, Κάρμο, Λόβρεν, Λαμέλα.
Ο Νταβίτ Κάρμο μου αρέσει πολύ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής και με προοπτική. Οι άλλοι που ανέφερες δεν έχουν τόση προοπτική όσο έχουν παρόν.
Ναι.
Ό,τι κάνουν σήμερα. Οπότε ναι, είναι διαφορετικές περιπτώσεις για να τους ομαδοποιήσεις όλους σε μια κατηγορία και να πεις ποιος είναι η μεταγραφή.
Δεν θες να ξεχωρίσεις
της χρονιάς, ας πούμε. Είναι άλλο. Εγώ μπορώ να σου πω ότι η μεταγραφή της χρονιάς μπορεί να βγει αυτός ο μικρός που πήρε ο ΠΑΟΚ από την Ακαδημία της Manchester United. Ο Σόλα, πώς το λένε.
Ο επιθετικός.
Ο Σορετήρε να μοιάζει με τον Μπίσες Βαρέβο. Να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ εκτιμώ αυτές τις κινήσεις. Τις ψαγμένες. Και όχι τις πολύ πολύ ετοιματζίδικες, να το πω διαφορετικά. Παναθηναϊκός θα πάρει χρόνο, πρέπει να πιστέψει τον προπονητή, γιατί βλέπω ότι ανά εβδομάδα ή ανά τριήμερο αλλάζει η γνώμη για τον προπονητή. Παίζουμε ένα καλό ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι καλός. Παίζουμε ένα κακό μάτσο, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι κακός. Δεν είναι σοβαρή προσέγγιση αυτή, ούτε η μία ούτε η άλλη. Και ούτε μπορεί να αξιολογήσει έναν προπονητή με δείγμα 10 αγώνων, 4 στην Ελλάδα.
Συμφωνούμε απόλυτα. Εδώ δεν μπορεί ούτε από την πρώτη σεζόν ουσιαστικά.
Ασφαλώς. Και η ΑΕΚ, όπως είπαμε, έχει αυτή την πληθώρα των ποδοσφαιριστών, ειδικά εκεί στα 6-8 και στου πλάγιου επιθετικού, που θα πρέπει κάθε Κυριακή να στενοχωρεί κόσμο ο Ματίας Αλμέιδα.
Περίμενε τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο για τον Αλόνσο. Γενικότερα για τους προπονητές και τη λογική που πρέπει να έχουν οι διοικήσεις των ομάδων. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί οι εξίδες αποδοκίμασαν ακόμα και τον Αλμέιδα στην αρχή της σεζόν? Δηλαδή, έχασαν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.
Ο κόσμος είναι κόσμος.
Τη μία αποθεώνει, την άλλη.
Ναι, τώρα έχω τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς. Ναι. Τον τελευταίο καιρό μου βγάζουν μια δυσανεξία για τον Μπακασέτ. Ναι. Έχουμε θέμα τώρα με τον Μπακασέτ.
Ναι.
Οι ίδιοι πριν από ένα χρόνο είχαν την ίδια δυσανεξία. Το πιστεύεις ή όχι, μην το έχω πει ο Ανίδη. Και τους έλεγα, έχετε παλαβώσει.
Πάμε και σε αυτό τώρα επειδή το βάζεις. Έχει λογική η απόφαση Αλαφούζ να τον κρατήσει? Την ώρα που σφύριζαν τον Ιωαννίδη.
Εξαιρετική κίνηση.
Που σφύριζαν τα εκατομμύρια στα αυτιά του.
Εξαιρετική κίνηση ότι τον κράτησε και δεν τον κράτησε με τον ζόρι. Δηλαδή τον έβαλε μέσα στο κλουβί και του λέει: δεν έχεις να πας πουθενά. Ενώ εσύ θέλεις να πας κάπου, εμείς θα σε βάλουμε στο κλουβί. Θες, δεν θες και θα μείνεις εμάς. Δεν έγινε έτσι. Τον κράτησε και από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι και επιθυμία του ποδοσφαιριστή, του Φώτη.
Ναι, και ο Παναθηναϊκός θα του τριπλασιάσει τις αποδοχές. Λογικό και αυτό.
Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πέτυχε να έχει τον Ιωαννίδη, όχι απλώς να τον έχει, αλλά να τον έχει με την επιθυμία του.
Ναι.
Είναι σπουδαίο. Και όχι καταναγκαστικά, είναι το α και το ω. Εδώ ο Ιωαννίδης έχει γίνει πια το βαρόμετρο, το άνθρωπος από τον οποίο εξαρτάται. Όχι μόνο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το παιχνίδι της εθνικής.
Θα σε ρωτήσω για την εθνική σε λίγο. Φεύγουμε από τους μεγάλους και από το πρωτάθλημα, ζητώντας από σένα ένα σχόλιο για τις δηλώσεις που έκανε ο Πισάρο, τις διάβασες?
Δεν προλαβαίνω, είναι σημερινές, όχι.
Ναι, έχει κάνει σημαντικές δηλώσεις. Λέει ότι η απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα και την ΑΕΚ ήταν χειρότερη της καριέρας του. Και λέει και άλλα πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω τώρα με ποιες αφορμές και για ποιο λόγο, πόσο πικραμένος ήταν και πώς του συμπεριφέρθηκαν για να τα λέει αυτά. Θα τα συζητήσουμε αύριο, γιατί τώρα δεν έχω περισσότερο χρόνο.
Πάντως ήταν μια επιλογή για την οποία επέμεινε ο προπονητής, ο Ματίας Αλμέιδα.
100%.
Δεν βγήκε. Αυτός ο ποδόσφαιρο είναι ένα ψωμί και τυρί της καθημερινότητας. Το να μην βγει μια επιλογή. Δεν... Τώρα, αυτό που λες δεν τις έχω υπόψη.
Ναι, είναι δηλώσεις πολύ σημαντικές. Θα τις δούμε αναλυτικά και αύριο. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε μαζί του. Έχω μια επαφή. Αλλά περίμενα, Αλέξη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι για την εθνική ομάδα. Πρέπει τώρα να βάλουμε μια νοτελεία γιατί έχουμε ένα break. Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους. Πάρ' το πάνω σου, Μάιρα, και επιστρέφω για να ολοκληρώσω με τον Αλέξη Σπυρόπουλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ποδόσφαιρο κουβέντα με έναν ειδικό, τον Αλέξη Σπυρόπουλο, και θα ολοκληρώσουμε αφού ρωτάτε. Δεν τις έχετε διαβάσει προφανώς. Ο Πισάρο είπε πολλά και για το χωρισμό του με τον Ματίας Αλμέιδα είπε: χωρίσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην τελική, λέει, αυτοί που κυβερνούν και αποφασίζουν και βρίσκονται στην κορυφή, αυτοί έχουν τα γένια ουσιαστικά και τα χτένια. Και το λέω, λέει, γιατί στην Ελλάδα έχει σημασία. Ήταν πολύ μαφία, χοντράδα αυτό που λέει, αν το έχει πει έτσι ακριβώς. Αν στο Μεξικό, λέει, υπάρχει διαφθορά, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι τρεις φορές χειρότερα. Και η διοίκηση είχε πολύ να κάνει με αυτό και δεν την εμπιστευόμουν. Ο Πισάρο τα λέει, μεταδίδονται. Είναι δηλώσεις που έκανε στο Azteca Deportes. Πάμε τώρα στον Αλέξη Σπυρόπουλο για την εθνική ομάδα. Αλέξη, έλεγες ακρογωνιαίος λίθος πλέον ο Φώτης Ιωαννής. Σωστά, είναι ένα τάγκ, ένα θορυκτό μπροστά. Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τι μπορεί να κάνει με αυτό το γκρουπ παικτών που υπάρχει στην εθνική ομάδα? Έχουμε Wembley στις 10 Οκτωβρίου και όχι μόνο.
Πολύ σωστά. Για την ώρα αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που συνέβαινε και με τους προηγούμενους προπονητές, να μην λέμε υπερβολές. Στην Ιρλανδία είχαμε κερδίσει και με άλλο προπονητή, δεν έγινε πρώτη φορά τώρα, στο Δουβλίνο της προάλλες, πριν από δύο εβδομάδες. Για την ώρα, επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτά που κάναμε με τους προηγούμενους θα κάνουμε και με τον Ιβάν. Ποια είναι η διαφορά? Ότι με τους προηγούμενους ό,τι γινόταν είχε από αρκετή έως αφόρητη γκρίνια, ενώ με τον Γιοβάνοβιτς, επειδή έχει μια τρομακτική πανελλαδική αποδοχή, που ομοιά της δεν είχε ούτε ο Ότορε Χάγκελ όταν
ξεκίνησε
τη διαδρομή του στην Εθνική, ούτε καν πιστεύω ο Φερνάντο Σάντος όταν ξεκινούσε στην Εθνική. Είναι πρωτοφανής η αποδοχή του Γιοβάνοβιτς. Δεν έχει γκρίνια. Αν δεν ήταν ο Γιοβάνοβιτς και ήταν ο Ιωάνοβιτς, ναι, θα είχαμε την κρίνια γιατί παίζει ο Χατζηγιοβάνης, γιατί δεν παίζει ο Κωνσταντίνος τόσο πολύ, πού το θυμηθεί ο Μιχαλάκη, και γιατί αυτό και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Τώρα γίνονται αυτά, αλλά δεν έχουμε καμία κρίνια, οπότε είμαστε καλά για αρχή. Ωστόσο, επειδή αναφέραμε τον Ιωαννίδη, πρέπει να δημιουργηθεί, να χτιστεί ένας τρόπος για να παίζουμε με τον Ιωαννίδη, για τον Ιωαννίδη, γιατί όταν του πετάμε την μπάλα, ο Κουλιαράκης, ας πούμε, στα 60 μέτρα και να του λέμε πάρ' την και κάνε ό,τι μπορείς, αυτό δεν είναι επιθετικός τρόπος παιχνιδιού. Πρέπει να αποκατασταθεί ένας τρόπος παιχνιδιού. Και η ομάδα πρέπει να έχει στόχο. Και ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι: μπαίνω στο κάθε, μα στο κάθε παιχνίδι με τον οποιονδήποτε αντίπαλο και να παίζω, με μοναδική στόχευση να το κερδίσω. Αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
Είσαι αισιόδοξος? Θα είμαστε στο επόμενο μεγάλο ραντεβού? Αυτό είναι το ερώτημα.
Δεν μ' αρέσει που συζητάμε ενώ παίζουμε στο Nations League για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όπως δεν θα μ' άρεσε να παίζαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να συζητούσαμε για το Nations League. Τώρα παίζουμε Nations League. Για όποιον το ξεχνάει. Και είμαστε στο Nations League. Άρα αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι τι μπορούμε να κάνουμε στο Nations League. Θεωρώ ότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, το ελάχιστο, είναι να βγούμε δεύτεροι και να διεκδικήσουμε τον προβιβασμό στην πρώτη εθνική της Ευρώπης, παίζοντας το Μάρτιο με κάποιον τρίτο από την πρώτη κατηγορία.
Και βλέπουμε.
Από αυτό όμως δεν αναιρεί ότι και στο Wembley και στο Ολυμπιακό Στάδιο, που όταν θα έρθει το Νοέμβριο και όλος να παίξουμε με την Αγγλία, πάλι η στόχευση δεν μπορεί η νίκη. Έχουμε κενά στο ρόστερ. Εγώ δεν ακούω. Ακούω Βερεσέ ότι έχουμε το καλύτερο ρόστερ από το 2004 κλπ. Και ευτυχώς που η παραγωγική διαδικασία ομάδων στο εξωτερικό μας στέλνει θεόσταλτες λύσεις τύπου Ζαφύρης, στις θέσεις που πονάμε, 6-8. Έρχεται ακόμη πιο μικρός από το Βέλγιο ο Καρέτσας, αν μπορέσουμε να τον κάνουμε να παίξει στην Εθνική Ανδρών. Έχουμε ένα μικρό στην Ιταλία, τον Κουρφαλίδη, που είναι και αυτός αυτές τις θέσεις, στις οποίες πονάμε αριθμητικά 6-8. Άρα λοιπόν, πάλι καλά που υπάρχει και αυτό. Γιατί όπως είδαμε από την δικιά μας παραγωγή έχουμε στερέψει λίγο.
Βέβαια, αφού 75-80% παίζουν ξένοι. Αλέξη, σε ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είσαι καλά. Καλή σεζόν με υγεία.
Καλά, όλα καλά.
Όλα είμαστε καλά.
Εντάξει, να συναντιόμαστε και να τα λέμε.
Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη Σπυρόπουλος. Πάμε σε ένα τραγουδάκι Μαέρα και μετά ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Σπύρος Κάπραλος, και για τη συνάντηση στο Προεδρικό σήμερα με Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και με την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σάκελα Ροπούλου, αλλά βεβαίως και για τη μεγάλη γιορτή απόψε στο Καλλιμάρμαρο. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. What you're hiding? Talk is cheap. So show me that you understand. I like it. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Σπύρο Καπράλο, και για την πρωινή υποδοχή από την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στους αθλητές και τις αθλήτριες που τίμησαν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, αλλά βεβαίως και για τη μεγάλη απόψινή γιορτή στο Καλλιμάρμαρο. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
Ωραία γιορτούλα. Στον κήπο, τον εντυπωσιακό κήπο του Προεδρικού Μεγάρου σήμερα, έτσι.
Ωραία ήταν, γιατί δόθηκε ευκαιρία σε όλους τους ήρωές μας, τους αθλητές των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων, να είναι εκεί, να τους τιμήσει η πρώτη πολίτη της χώρας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους. Πολλοί για πρώτη φορά βρέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και νομίζω ότι όλοι χάρηκαν που αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθειά τους, που έκανε περήφανος όλους τους Έλληνες.
Βλέπω τις φωτογραφίες, βλέπω πλατιά χαμόγελα. Όντως μας εκπροσώπησαν επάξια στο μεγαλύτερο ραντεβού του παγκόσμιου αθλητισμού. Ίσως πήγαμε και πέρα από τις προσδοκίες. Μπορεί να είχαμε και μια-δυο ατυχίες, για παράδειγμα με το πόλο των ανδρών, αλλά πήγαμε νομίζω εξαιρετικά. Εσείς τι λέτε, ποιος είναι ο απολογισμός? Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη ταμείο που κάνουμε μετά από Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς.
Θα σας πω μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί για τους Παραολυμπιακούς υπάρχει η Παραολυμπιακή Επιτροπή. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες καταφέραμε και πήραμε 8 μετάλλια σε 6 διαφορετικά αθλήματα, το οποίο δείχνει ένα μεγάλο βάθος. Βέβαια στους αγώνες πάντα έρχονται και μετάλλια που δεν τα περιμένεις, όπως και χάνεις μετάλλια που τα θεωρείς πιο σίγουρα.
Σωστό.
Νομίζω όμως ότι ο απολογισμός των 8 μεταλλίων, που είναι ο διπλάσιος από αυτό που είχαμε στο Τόκιο πριν από 3 χρόνια, και λόγω COVID έγιναν το 2021 οι αγώνες, είναι πολύ περισσότερα. Περισσότερα από τα μετάλλια του Ρίο που ήταν 6, και βεβαίως πολύ πολύ περισσότερα από αυτά που είχαμε στο Λονδίνο 2. Που ήταν 2 ή στο Πεκίνο που ήταν 3. Άρα, βάζοντας ένα ορόσημο τους αγώνες της Αθήνας πριν 20 χρόνια, αυτοί οι αγώνες είχαν τα περισσότερα μετάλλια.
Και μας γύρισαν στην εποχή της Ατλάντα, ας πούμε.
Και μας γύρισαν στην εποχή της Ατλάντα. Δηλαδή. Αλλά και τώρα, βέβαια, στην Ατλάντα είχαμε πολύ λιγότερα αθλήματα. Είχαμε 3 αθλήματα που πήραν τα μετάλλια. Εδώ πέρα είναι σε 6 διαφορετικά αθλήματα, και μάλιστα τα αθλήματα τα οποία είναι, νομίζω, στην κορυφή των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη μεγαλύτερη δημοφιλία, όπως είναι ο στίβος, όπως είναι η κολύμβηση, όπως είναι η γυμναστική, όπως είναι το τζούντο. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι ήταν σημαντικά τα μετάλλια και σημαντικές επιτυχίες. Αλλά δεν ήταν μόνο τα μετάλλια, αν μου επιτρέπετε να σας πω.
Εκεί ήθελα να πάω. Ναι.
57 από τους 100 αθλητές που ήταν στην Ολυμπιακή Αποστολή, δηλαδή και τα 3 ομαδικά αλλά και πολλοί άλλοι αθλητές, μπήκαν στους 8 πρώτους. Mm-hmm. Είναι τρομερό επίτευγμα όταν το 60% της Αποστολής μπαίνει στους 8 πρώτους.
Βεβαίως, βεβαίως. Όπως για παράδειγμα έκανε και η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών, που χρειάστηκε να περάσει και μέσα από προολυμπιακό τουρνουά για να επιστρέψει στους αγώνες έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, τι πρόσημο βάζετε γενικώς στους αγώνες, δεν μιλάω αγωνιστικά τώρα, δεν μιλάω για τη συμμετοχή της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, στους αγώνες του Παρισιού, εσείς όπως τους ζήσατε, παρακολουθώντας πολλά παιχνίδια, πολλούς αγώνες, όχι μόνο τις ελληνικές συμμετοχές. Τι πρόσημο βάζετε?
Ασφαλώς θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Ήταν για μένα από τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες που έχω πάει. Κυρίως γιατί τα στάδια ήταν όλα γεμάτα από τις 9 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Ήταν σε εικονικά σημεία του Παρισιού μέσα στην πόλη. Και νομίζω αυτή η ατμόσφαιρα που ζήσαμε, η γιορταστική, την οποία είχαμε στηριχθεί στο Τόκιο, αυτή μας έφερε ξανά στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι μια γιορτή που αγωνίζονται οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου από όλη την Ιφίλιο. Επομένως, εντάξει, σε μια μεγάλη διοργάνωση υπάρχουν και τα στραβά, αλλά νομίζω το
υπάρχουν
το συνολικό...
και τα αμφιλεγόμενα μηνύματα που μερικές φορές εκπέμπονται.
Εντάξει, πάντα υπάρχουν θέματα. Σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση είναι δύσκολο να τα πετύχεις όλα σωστά. Αλλά νομίζω ότι οι αγώνες στο Παρίσι ήταν πια ένας... Έχουν ένα θετικό πρόσημο γιατί ήταν...
Για πρώτη φορά όλοι με ψηφιακά εισιτήρια, με ηλεκτρονικά εισιτήρια, χωρίς αποτύπωμα στο χαρτί. Για πρώτη φορά τελετές και η τελετή έναρξης, αυτό είναι το πιο σημαντικό, είπα τελετές και για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, εκτός σταδίου, και πολλά event μπροστά, πολλά venues μπροστά στα εμβληματικά κτίρια της Γαλλικής Πρωτεύουσας.
Και μην ξεχνάμε και η ισότητα των φύλων. Ότι
ναι, 50-50.
Είναι μηνύματα στην κοινωνία πολύ σημαντικά. Και το θέμα της οικολογίας, αλλά και το θέμα της ισότητας των φύλων.
Και τώρα κάνουμε τη γέφυρα με τη μεγάλη απόψινή γιορτή που διοργανώνεται. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τη διοργανώνει και καλεί όλο τον κόσμο να έρθει στο Παναθηναϊκό Στάδιο το βράδυ.
Στις 7.30 το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο, νομίζω ότι όλοι οι φύλαθλοι που θα έρθουν θα αποζημιωθούν, γιατί από τη μια μεριά θα μας δοθεί ευκαιρία να τιμήσουμε τους ήρωες του παρελθόντος. Δηλαδή, αυτούς που οργάνωσαν τους αξέχαστους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000.
Εκεί ήθελα να σας πάω. Γέφυρα, Παρίσι και 20 χρόνια πριν, Αθήνα.
Βέβαια.
Είπατε από τους καλύτερους οι αγώνες του Παρισιού, αλλά συγκρίνονται, ας πούμε, με τους δικούς μας.
Για μας έχουν και το
συνέστημα. Εμείς θα έχουμε για πάντα την Αθήνα. Οι άλλοι θα έχουν για πάντα το Παρίσι.
Ναι, εμείς θα έχουμε για πάντα στην καρδιά μας την Αθήνα. Ναι. Και πολλοί μας το λέγανε και στο Παρίσι.
Ναι.
Ότι καλύτερους αγώνες από την Αθήνα δεν έχουν ξαναζήσει.
Mm-hmm.
Άρα νομίζω πρέπει να τιμήσουμε τους οργανωτές, πρέπει να τιμήσουμε τους ανθρώπους που δούλεψαν σε αυτή την διοργάνωση και ήταν πάρα πολλοί και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Να τιμήσουμε τους εθελοντές, γιατί για πρώτη φορά τότε δημιουργήθηκε το εθελοντικό κίνημα στη χώρα μας. Και βεβαίως τους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες του τότε. Αλλά μαζί με αυτούς μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε τις μεγάλες επιτυχίες της Ελλάδος τότε, του καλοκαιριού της Ελλάδος, όταν η ομάδα του ποδοσφαίρου κέρδισε το Euro δύο μήνες πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κάνοντας κάτι ακατόρθωτο. Και ακόμα θα τιμήσουμε και την Έλενα Παπαρίζου που κέρδισε και αυτή στο δικό της κομμάτι το τίτλο στη Eurovision. Και βέβαια, επειδή δεν πρέπει να μένουμε στο παρελθόν, πρέπει να κοιτάζουμε και το παρόν και το μέλλον, θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε και να τιμήσουμε και την Ολυμπιακή ομάδα που πήγε στο Παρίσι και την Παραολυμπιακή ομάδα και τους αθλητές που μας χάρισαν τα μετάλλια. Νομίζω θα είναι μια υπέροχη βραδιά και έχει και ορισμένες ακόμα εκπλήξεις, τις οποίες δεσμεύτηκα να μην τις ανακοινώσω, αλλά όσοι έρθουν στο στάδιο να ξέρουν νομίζω θα τους ικανοποιήσουμε και με το παραπάνω.
Και η ΕΡΤ Παρούσα, θα καταγράψουμε την γιορτή, θα βιντεοσκοπηθεί, θα προβληθεί τις επόμενες μέρες, αλλά και με τα μουσικά μας σύνολα, έτσι, γιατί θα ντυθεί πολύ όμορφα η όλη γιορτή.
Ασφαλώς, θα είναι και η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, και η οποία η ΕΡΤ είναι πάντα στο πλευρό μας και πάντα μαζί πορευόμαστε και στους Ολυμπιακούς και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, γιατί νομίζω ότι πιο κοντά στον αθλητισμό δεν έχει σταθεί κανένας άλλος παρά η ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα είμαστε εκεί το βράδυ. Πιστεύω να έρθει και όλος ο κόσμος για να το απολαύσει. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί μας γυρίζει σε στιγμές που έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, αυτό που συνέβη το 2004 σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα. Μιλάμε για τον αθλητισμό. Once in a lifetime. Μια φορά στη ζωή. Δεν ξέρουμε αν θα ξανασυμβεί.
Έτσι ακριβώς. Και να σας πω κάτι. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει και γκρινιάζουμε συνέχεια.
Ναι.
Ας απολαύσουμε όμως και τις μεγάλες επιτυχίες της χώρας μας. Να μην τις ξεχνάμε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με Άρη Γάτα για τον Παναθηναϊκό. Άρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Αγγελή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροάτες.
Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
Έρχεται παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Αν και ποτέ δεν μπορεί να υποτιμήσει καμία ομάδα κανένα αντίπαλο. Εν τούτης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αλόνσο θα χρησιμοποιήσει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό την Κυριακή τη βασική ενδεκάδα που είχε χρησιμοποιήσει στα ντέρμπι. Και είναι ένα δεδομένο το οποίο πια. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι το οποίο έρχεται, γιατί είναι το πρόκριμα των αγώνων που θα έρθουν με ΑΕΚ και Ολυμπιακό αντίστοιχα, όπως και η ευρωπαϊκή αναμέτρηση η οποία θα μεσολαβήσει. Κοίταξε, είναι μια στιγμή στην οποία είναι η πρώτη φορά μέσα στην εβδομάδα που Αλόνσο έχει δουλέψει με τους παίκτες όλους. Και έχει ενδιαφέρον σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι άδειο από κόσμο, γιατί Παναθηναϊκός τελεί υποτιμωρία και κλεισμένο των θυρών θα γίνει το μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και θα είναι ένας αγώνας που πέρα από το αποτέλεσμά του, που πάντα σε αυτή τη χρονική στιγμή θα δούμε, γιατί θα γίνει ένα θέμα για συζήτηση, είναι και η εικόνα η αγωνιστική που ο Παναθηναϊκός θα βγάλει. Και αυτό το λέω γιατί, Βαγγέλη, ξέρεις, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει μέχρι τώρα 10 παιχνίδια. Δείγμα γραφής αρκετά σημαντικό, μεγάλο. Και αν εξαιρέσεις ίσως το μισό ημίχρονο και λίγο παραπάνω στο παιχνίδι με την Πότευ στη Βουλγαρική, δεν είναι κυριαρχικός στα περισσότερα από αυτά τα μάτς. Είτε καλύτερα να παίξει με τη Λάντς και τον Άγιαξ, είτε παίζει παιχνίδια με τον Λεβαδιακό ή την Καλυθέα ή τον Αστέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με άλλα λόγια, είναι μια καλή ευκαιρία για τον Αλόνσο και τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πάρουν και μια εύκολη νίκη. Θεωρώ ότι ο Ουναΐ θα παίξει από την αρχή σε αυτή την αναμέτρηση και θα τον χρησιμοποιήσει ο Αλόνσο για να μπορέσει να αρχίσει σιγά σιγά να δουλεύει την ομάδα και με ένα νέο ποδοσφαιριστή. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα μείνει εκτός, αν ο Παναθηναϊκός γίνει πιο γρήγορος, αν στα μεσοδιαστήματα μπορεί με τις καινούργιες του μεταγραφές Πελίστρη και Τετέ να γίνει άμεσα ανταγωνιστικός επιθετικά. Και όλο αυτό, ξέρεις, είναι μια συνθήκη που έχει τις απαντήσεις, θα τις πάρουμε την Κυριακή το βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Πρέπει να συνεχίσω για να προλάβω αν έχω το Μαλισιώβα τώρα, το Δημήτρη. Ναι, τον έχω, Δημήτρης Μαλισιώβας, για το ρεπορτάζ στο airsports.gr περί της συνάντησης που έγινε στα γραφεία της ΕΠΟ. Θα μας τα πει αναλυτικά. Ποιον είδε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Δημήτρη Μανισιώβα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Δεν καταφέραμε να βρεθούμε χθες στο Βίο. Βρισκόμαστε πάλι στα Αριζιανά.
Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Είχε βροχή και σε δυσκόλεψε να έρθεις.
Είχαμε για την εκπομπή, γιατί είχαμε τη σύνδεση με τον Γιαννάκη από το Μιζούρι.
Καλό, πολύ καλό.
Της Αμερικής,
ναι.
Και τα πρώτα βήματά του, να πούμε στον κόσμο, ότι έκανε χθες τα πρώτα βήματα πλαϊνά. Και ουσιαστικά είναι σαν να τα έκανε όλη η Ελλάδα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής.
Ναι.
Ότι ο κ. Βαγκάλης που σήμερα είναι στο εξωτερικό,
ναι,
τη Δευτέρα είδε τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος δεν μακροημέρευσε. Διέμεινε μόνο 165 μέρες στον προεδρικό θόκο στο Πάρκο Γουβί, καθώς τότε το πλαίσιο της λειτουργίας είχε πολλές δυνατότητες ο τέος εκτελεστικός γραμματέας. Και δεν το άντεξε αυτό να είναι προεδρεύον και όχι πρόεδρος, ο κ. Θοδωρής Αγοράκης, ο οποίος πλέον περιμένουμε να δούμε τι ρόλο θα αναλάβει, καθώς έχει ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή του θητεία 10 χρόνια στην Ευρωβουλή. Θα δούμε και τι ρόλο.
Τι προβλέπεις?
Συγγνώμη.
Τι προβλέπεις? Ποια θέση να πάρει?
Προβλέπω ότι θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα,
ναι,
και εν ώψη της μεγάλης απόφασης του κ. Βαρτινογιάννη να δώσει τον χώρο της Κρανίας σε καλή τιμή στην εθνική ομάδα, με τη βοήθεια και το Legends. Σίγουρα, νομίζω, Βαγγέλη, δεν πρέπει τέτοια πρόσωπα να είναι εκτός ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί να είναι εκτός ποδοσφαίρου και ο Ζαγοράκης, ο οποίος έγινε και πιο κοινωνικός πλέον. Συμμετέχει σε κανάλι YouTube σχολιάζοντας αγώνες. Ενώ πάντα ήταν φιδωλός, ενώ μας αγαπά, έτσι.
Ναι,
πάντα,
ναι, ναι. Στις δηλώσεις του, ναι, στα μέσα ενημέρωσης, στους δημοσιογράφους. Άρα, γκαγκάτσι Ζαγοράκης για νέο ρόλο του Ζαγοράκη στην εθνική ομάδα, γενικότερα στην ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Στο ποδόσφαιρο ευρύτερα, ναι.
Και την άλλη εβδομάδα, Βαγγέλη, είναι μεγάλη απόφαση με την καταστατική γενική συνέλευση, καθώς για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά, θα προσπαθήσει ΕΠΟ να δώσει αμοιβή στον πρόεδρο. Το έχει προσπαθήσει και ο κ. Γραμμένος. Μέσω της πολιτείας αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Ο αθλητικός νόμος απαγορεύει τη μισθοδοσία προέδρων στις ομοσπονδίες. Η ΕΠΟ όμως προχωρά στην καταστατική να δίνει το δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση να καθορίζει το ύψος των αποδοχών,
μάλιστα,
του Προέδρου. Είναι ένα κομμάτι λεπτό. Αν η κυβέρνηση αντιδράσει, δεν μπορεί να περάσει. Αν όμως δεν περάσει, ο κ. Γκαγκάτση έχει πει δημοσίως ότι δεν μπορεί να βρει δωρεάν.
Θα τα δούμε. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, και για το έγκυρο ρεπορτάζ της συνάντησης. Το αποκάλυψε χθες το βράδυ, δώσαμε λεπτομέρειες και σήμερα, μεταξύ του κυρίου Γκαγκάτση και του κυρίου Ζαγοράκη, για το νέο ρόλο στο ποδόσφαιρο γενικότερα του εμβληματικού αρχηγού της εθνικής ομάδας και τώρα στη Θεσσαλονίκη, Τάσος Πακλατζής, για τα θέματα του Άρη. Έχουμε και εκεί εξελίξεις. Ο τελευταίος παίκτης. Ποιος θα είναι, Τάσο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βάγγελη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους αγκουράτες.
Έχει δύσκολο όνομα, Κουάισον.
Κουάισον. Ρόμπιν Κουάισον. Έρχεται αύριο στις 12:05. Τον αναμένουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Η Air 3 θα είναι εκεί για τις πρώτες δηλώσεις, αν τις κάνει, γιατί θα πρέπει να υπογράψει πρώτα. Αλλά είναι θέμα χρόνου. Θα περάσει και τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Για 2 χρόνια θα είναι αυτή η μεταγραφή του Σουηδού, ο οποίος είναι μεγάλο όνομα. Έχει φυτέψει και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Mainz, Παλέρμο, Εθνική Ομάδα Σουηδίας, 57 συμμετοχές δίδυμο με τον Ιμπραήμοβιτς. Είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Αναμένεται να βοηθήσει την ομάδα του Άκη Μάτζιου. Είναι ένας περιφερειακός κυνηγός. Μπορεί να παίξει και σε θέση 9, δηλαδή μες στο κουτί, να παίξει ως δεύτερος, να παίξει και ως winger, δηλαδή στο αριστερό και στο δεξί φτερό, συνήθως στο αριστερό. Και έχει παίξει και στην καριέρα του και ως αμυντικός χαφ. Είναι μια περίπτωση που την περίμενε ο Άρης. Έμεινε ελεύθερος από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν υψηλό το κασέ του 2,7. Δεν έγιναν κάποιες προσπάθειες να του λύσουν το συμβόλαιο, γι' αυτό έμεινε εκτός. Έχει ένα εξάμηνο να παίξει ποδοσφαιρό, να αγωνιστεί δηλαδή σε παιχνίδι. Ήταν στις προπονήσεις, δεν έχει τραυματισμό. Θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να εγκληματιστεί στην νέα του ομάδα και να κερδίσει χρόνο. Τώρα, έχουμε και άλλες ειδήσεις.
Ανεβαίνει
στη Θεσσαλονίκη ο Θόδωρος Καρυπίδης εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το βράδυ του Σαββάτου στο Κλέαντι Βικελίδης, 8 η ώρα το παιχνίδι. Θα μιλήσει στους ποδοσφαιριστές, θα πάει στην προπόνηση. Ο Άρης είχε 2 άτυχα αποτελέσματα, ισοπαλία με τον Αστέρα, ήττα που πόνεσε από τον Όφη στην Κρήτη. Θα του ζητήσει περισσότερη προσπάθεια εν ώψη και του πρώτου εντός έδρας αγώνα της χρονιάς με κόσμο και το πρώτο ντέρμπι. Έτσι, γιατί έχει παίξει 3 παιχνίδια εκτός ο Άρης από τα 4 και το μοναδικό με τον Αστέρα εντός έδρας ήταν χωρίς κόσμο. Αγωνιστικά προβλήματα εκτός ο Φαμπιάνο, πρόβλημα για τον προπονητή του Άρη. Έτσι λοιπόν ετοιμάζει τον, πέρα από τον Μπράμπετς που θα είναι ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός, τον Βέλεφ. Είναι αυτό ένα πρόβλημα για τον Άρη. Επίσης περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση να δούμε τι θα γίνει με τον Μάγιο. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι έτοιμος για το δεξί άκρο της άμυνας του Άρη, ενώ ετοιμάζει και κάποιες αλλαγές στο κέντρο ο Μάτζιος. Δηλαδή δεν θα πάει με 2 οχτάρια και ένα δεκάρι όπως πήγε στα παιχνίδια τα 4 του πρωταθλήματος. Θα χρησιμοποιήσει ένα πιο ανασταλτικό μέσο, μια σκούπα δηλαδή, ένα αμυντικό χαφ. Ο Ζαν Ζούλ μάλλον θα είναι αυτός που θα πάρει τη θέση να παίξει με ένα εξάρι οχτάρι και σε θέση 8-10 ως Σιφουέντες. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποια άλλη αλλαγή με βάση το σκεπτικό του Μάτζιου απέναντι στον Ολυμπιακό. Έχουν κυκλοφορήσει εδώ και 24 ώρα τα εισιτήρια για το Κλεάντης Βικελίδης. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Υπάρχει ένα μούδιασμα από τον κόσμο. Είναι ένα θεματάκι. Αυτό θα έχει πολύ κόσμο. Για sold out δεν το γνωρίζω, αλλά θα είναι κατάμεστο σχεδόν το Κλεάντης Βικελίδης. Θα το δούμε αν είναι sold out. Έχω την αίσθηση ότι εκεί κοντά στις 18-20.000 φίλοι του Άρη θα παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι.
Ωραία, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο για το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Τάσος Πακλατζής από τη Θεσσαλονίκη. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ο Αταμάν έχει δώσει το σύνθημα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό για την νέα σεζόν με το γιο του. Έχει βγάλει καταπληκτική φωτογραφία στα πράσινα και ρωτάει: έτοιμοι για το back to back? Μπορείτε να μπείτε στο edsports.gr και να δείτε την πολύ ωραία φωτογραφία και να διαβάσετε την ατάκα σύνθημα του Εργίν Αταμάν. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Αύριο το μεσημέρι και πάλι λίγο μετά τη μία με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλου. Η Μαϊρα Ξίδη ήταν στους ήχους και η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται εντός ολίγου ο Κώστας Κουκουλάς με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Από το Βαγγέλη Ιωάννου, γεια και χαρά. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Coventura. Coventura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coventura. Demasiadas noches de travesura. Coventura. Vivo rápido y no tengo cura. Coventura. Que yo hago dura, coventura. Demasiadas noches de travesura, coventura. Vivo rápido y no tengo cura, coventura. Y de joven para la sepultura, coventura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared, tú no sabes. Y le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve.
No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira. Flores azules y quilates.
Rosalía.
Dice mentira que me mate. Flores azules y quilates. Dice mentira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con
siempre
altura.
Dura, dura. Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Chipapi.
La Rosalía.
Vamos, 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 vamos a esperar. Vamos a esperarnos pa' que no haya nada. Vamos a esperarnos
pa' que quede.
Digo ese embute, vamos, vamos, vamos.
Porque ya es dura.
Vamos, vamos a esperarnos
pa' que quede.
Vamos a esperarnos pa' que no haya nada. Vamos a esperarnos
pa' que quede.
Digo ese embute, vamos, vamos, vamos.
Porque ya es dura.